Мене почала захоплювати проникливість цієї людини. Він одразу збагнув суть справи, наголосивши лише на тому, що мене цікавило. Я розумів, що висловлюю думку фахівця про цю справу. З незворушним спокоєм досвідченого експерта він вивчив факти, а будь-які рефлексії здавалися йому дитячою забавкою. «Ах, юність, юність», – сказав він поблажливо. «Зрештою, від цього не помирають». «Від чого не помирають?» – швидко перепитав я. «Від страху», – пояснив він і сьорбнув свого напою. Я помітив, що три пальці на його пораненій руці не згиналися і не могли рухатися окремо один від одного, тому, підіймаючи келих, він незграбно стискав його всією долонею. Людина завжди боїться, хоч би що там сказали, проте він обережно поставив келих. «Страх, страх, чуєте? Завжди тут». Він торкнувся грудей біля бронзового гудзика. В це саме місце вдарив себе Джим, коли запевняв, що серце у нього здоровісіньке. Мабуть, він відчув свою внутрішню незгоду з ним, бо повторив: «Так, так, балачки, балачки, все це чудово, проте кінець кінцем доводиться визнати, що ти не найрозумніший і не найхоробріший. Сміливість, скрізь вона є. Я шалався по всьому світу, я зустрічав людей сміливих, ще й яких», – він ковтнув напою, – «хоробрість. Ви розумієте, на службі доводиться бути хоробрим. Ремесло цього вимагає». «Хіба не так?» – спитав він мене розважливо. «Кожен, підкреслюю, кожен, якщо тільки він чесний, визнає, що і в найкращих із нас є своя межа. Межа. Перейдеш її, і все падає з рук. І з цією правдою доводиться жити. При певному збігові обставин страх приходить неодмінно. Панічний страх. І навіть для тих, хто не вірить у цю істину, страх існує все одно. Страх перед самим собою. Напевне, так. Повірте мені, у моєму віці знаєш, що кажеш». Він говорив незворушно і потихеньку почав крутити великими пальцями. «Це безсумнівно», – вів далі він. «Хоч як би рішуче ви були настроєні, простого головного болю або розладу шлунку досить, щоб взяти мене приміром. Я багато пережив». Він вихилив келих і знову почав крутити великими пальцями. «Ні, ні, від цього не помирають». Я сидів мовчки, він також, наче це його неабияк тішило. Навіть його пальці застигли. Раптом губи його розтулилися. «Саме так і є», – спокійно озвався він. «Людина народжується боягузом. У цьому вся заковика. Інакше жилося б надто легко. Але звичка, звичка, необхідність, розумієте? Очі інших людей – це допомагає подолати страх. А ще приклад тих, хто не найкращий за вас, а тримається гідно». Він замовк. «Той юнак, згодьтесь, у нього не було жодного з цих стимулів, принаймні тієї миті», – промовив я. Француз вибачливо звів брови. «Не заперечую, не заперечую. Можливо, у згаданого юнака були чудові нахили». «Чудові», – повторив він, тихенько сапаючи. «Я радий, що ви так поблажливо дивитесь на це», – сказав я. Він, власне, плекав великі надії і… Човгання ніг під столом урвало мою мову. Він підвів важкі повіки, підвів повільно, обережно, і нарешті я збагнув, що він за один. У мене вп'ялися двоє маленьких кружалиць, ніби двоє вузеньких сталевих кілець навколо чорних зіниць. Гострий погляд дебелого чоловіка був на диво проникливий, нагадував гостре, як бритва, лезо важкої бойової сокири. «Вибачте», – церемонно сказав він. Правиця його здійнялась угору, а сам він похилився вперед. «Дозвольте мені. Я припускаю, що людина може жити, чудово знаючи, що хоробрість не народжується сама собою. Не варто цим непокоїтись. Ще одна істина, на додачу, не повинна унеможливлювати життя. Але честь, честь, честь – ось що реально. Так. А чого варте життя, коли…» Він звівся рвучко і важко, ніби сполоханий віл, що спинається на ноги з трави, коли честь втрачено. Я підвівся й собі, силкуючись прибрати найчемніших мін. Ми мовчки дивились один на одного, ніби два порцелянових цуцики на коминку. Цур йому, тому хлопцеві. Він точно влучив у ціль. Прокляття безплідності, яке чигає на всі людські розмови, впало й на нашу бесіду і обернуло її в набір порожніх звуків. Гаразд, збентежно посміхнувся я. Коли так, то чи не втім тепер уся штука, щоб справа не випливла на поверхню?